CineTalk ถอดความคิดหนังถ้าเราพูดถึงอาหารในหนังคุณผู้ฟังจำอาหารจานไหนในหนังได้บ้างครับบางคนอาจจะนึกถึงต้มเลือดหมูจากเรื่องเฉิม
นี่คือคนสวยไง
บางคนก็อาจจะนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ข้าวจากซีรีส์เรื่องสงครามทรงด่วนหรือบางคนอาจจะนึกถึงซูชิจากเรื่องจิโร่ Dream of Sushi หรือเมนูรัตตุยในแอนิเมชันน่ารักอย่างรัตตุยหลายๆเรื่องอาหารเป็นทั้งตัวเด่นแต่บางเรื่องอาหารก็เป็นเพียงตัวประกอบในซีนเท่านั้นแล้วทุกคนเคยคิดกันขำๆไหมครับว่าคนทำหรือผู้กำกับเขาใส่ซีนกินข้าวธรรมดานี้เข้ามาทำไมหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ความหิวของตัวละครหรือแค่ค่าเวลาระหว่างซีนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นความตั้งใจใช้อาหารเป็นเครื่องมือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้มันลึกซึ้งมากขึ้นผ่านการกินมื้ออาหารในหนังเรื่องนั้นมันทำให้อาหารในหนังมันเล่าเรื่องบางอย่างหรือบางมุมที่ตัวละครไม่ได้พูดออกมาซีนิตอสถอดความคิดหนังในตอนนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจโลกอาหารในจักรวาลของภาพยนตร์กันครับก่อนจะพูดถึงเรื่องหนังผมขอแวะพูดถึงเรื่องอาหารกันสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งอาหารของแต่ละประเทศและประเภทอาหารที่หลากหลายเช่นกันอย่างบ้านเราถ้าเดินข้างถนนก็จะเห็นร้านสตรีทฟู้ดเต็มไปหมดจนถึงร้านดีๆที่นั่งกินจริงจังหรือสูงไประดับไฟน์ไดนิ่งหรือโอมากาเสะมันทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าตั้งแต่เมื่อไรกันนะที่คนเราจริงจังเรื่องการกินแต่ทำให้อาหารมันซับซ้อนขึ้นขนาดทุกวันนี้คำตอบคร่าวๆก็คงเป็นช่วงที่คนเราเริ่มรู้จักการทำเกษตรเริ่มคิดแปรรูปวัตถุดิบเกิดวัตถุดิบที่หลากหลายนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาคลุกมาปรุงจนเกิดเป็นอาหารเมนูต่างๆความแตกต่างของวัตถุดิบที่มีในแต่ละพื้นที่ของโลกก็เป็นตัวกำหนดลักษณะและอัตลักษณ์ของเมนูนั้นๆถ้ามองภาพรวมไวๆครับอาหารในเมืองร้อนค่อนข้างมีวัตถุดิบที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์แต่ข้อเสียก็คือเสื่อมสภาพไวอาหารในเมืองร้อนก็จะเน้นเรื่องของเครื่องเทศร้อนแรงแล้วก็สมุนไพรฆ่าเชื้อถ้าพูดถึงอาหารเมืองร้อนก็คงต้องยกอาหารใกล้ตัวอย่างเช่นอาหารไทยครับเพราะอาหารไทยมีปรากฏในหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่น Only God Forgive มีหลายฉากมีอาหารไทยเป็นองค์ประกอบอยู่เช่นลาบต้มยำส้มตำที่มีบรรยากาศของอาหารอีสานเล็กๆในบรรยากาศซอยกรุงเทพที่มีไฟนีออนสีวูบวาบหรือเมนูยอดฮิตอย่างส้มตำไทยที่ปรากฏในหนังหลายๆเรื่องเช่นกันอย่างหนังดังเรื่ององค์บากในองค์บากมีอาหารอย่างส้มตำที่เป็นองค์ประกอบที่แทรกอยู่ในหนังที่เข้ากับบรรยากาศเผ็ดร้อนแซ่บๆแบบไทยหรืออีกเรื่องที่เล่าอาหารจานโปรดของใครหลายๆคนอย่างบักกุเต๋ที่ถูกเล่าออกมาในเรื่องลาเมนเตเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกชายเชฟลาเมงจากญี่ปุ่นที่กลับมาหารากเหง้าของตัวเองที่สิงคโปร์และอาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์อย่างหนึ่งก็คือบักกุเต๋เป็นซุปกระดูกหมูใส่เครื่องยาจีนมีกลิ่นฉุนรสเผ็ดพริกไทยอ่อนๆก็สื่อถึงบรรยากาศเมืองร้อนได้เป็นอย่างดีขยับไปที่โซนอเมริกาใต้ครับอย่างเรื่องเชฟที่เล่าบรรยากาศของเมืองคิวบาหรือละตินอเมริกาเล่าผ่านรถฟู้ดทรัคที่ขายคิวบาแซนด์วิชขนมปังปิ้งกรอบๆไส้หมูย่างหมักเครื่องเทศเต็มตัวรสเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆที่กินแล้วรสชาติฉูดฉาดสดชื่นและมีความคึกคักแบบเมืองร้อนนั่นเองเราขยับไปดูอาหารโซนเมืองหนาวกันบ้างอาหารที่เราคุ้นตากันในหนังก็อย่างเช่นหม้อสตูร้อนๆด้วยบรรยากาศหิมะมีความหนาวอยู่มีเรื่องนึงที่ถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้ได้ดีก็คือเรื่อง The Hateful Eight เล่าเรื่องบรรยากาศหิมะถล่มคนจรต้องหนีมากบดานด้วยกันในกระท่อมกลางป่าอาหารที่ทุกคนรับประทานร่วมกันก็คือหม้อสตูเดือดปุดๆอาหารอุ่นๆที่ช่วยแชร์กันได้ท่ามกลางบรรยากาศหนาวอย่างประเทศในแถบเอเชียก็มีเมืองที่มีบรรยากาศหนาวเช่นกันประเทศที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันก็อย่างเช่นเกาหลีครับที่มีอาหารอย่างกิมจิที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงการพยายามถนอมอาหารให้มีอาหารไว้กินได้อย่างยาวนานขึ้นกิมจิถูกสะท้อนมาในหนังหลายเรื่องอย่างเช่น The Handmaiden ที่แม้จะไม่ได้เล่าเน้นตรงๆแต่หนังเรื่องนี้สะท้อนวิถีชีวิตของหญิงสาวในคฤหาสน์เกาหลีช่วงจักรวรรดิญี่ปุ่นกิมจิซึ่งเป็นผักหมักที่ต้องใช้เวลานานและความอดทนในการทำถูกใช้เป็นฉากประกอบในห้องครัวมันคือวัฒนธรรมการถนอมที่สื่อถึงการเก็บอดออมเพื่อให้อาหารมีกินไว้ได้นานขึ้น ข้ามไปที่การหมักดองฝั่งยุโรปก็มีอาหารอย่างแตงกวาดองหรือ Pickle Cucumbers เป็นแตงกวาขนาดเล็กหรือใหญ่ที่นำมาดองในน้ำส้มสายชูเกลือและเครื่องเทศต่างๆแตงกวาดองมักปรากฏในฉากที่เกี่ยวข้องกับอาหารอเมริกันหรือยุโรปอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่เป็นภาพสะท้อนของหมักดองชนิดหนึ่งที่คนตะวันตกมักจะรับประทานกันอย่างในเรื่อง When Harry Met Sally มีฉากที่ตัวละครนั่งทานอาหารแบบอเมริกันเดลี่ซึ่งจะมีแตงกวาดองเสิร์ฟเคียงข้างอยู่หรือโปรตีนดองอย่างหนึ่งอย่างปลาแฮริ่งปลาแฮริ่งดองนี้เป็นอาหารพื้นเมืองครับของกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือแถวสแกนดิเนเวียปลาแฮริ่งเป็นปลาที่มักนำมาหมักดองในน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือและสมุนไพรต่างๆหรืออาหารเมืองหนาวอีกประเภทก็อย่างเช่นพวกเนื้อแดดเดียวเนื้อตากแห้งเป็นเนื้อสัตว์ที่นำมาหมักเกลือและตากแดดจนแห้งสนิทและเป็นวิธีที่ค่อนข้างเก่าแก่อันนึงของโลกเราครับปรากฏในหนังบ่อยครั้งโดยเฉพาะหนังที่เน้นการผจญภัยอย่างเรื่อง The Revenant ที่ตัวละครต้องใช้เนื้อแห้งเป็นเสบียงสำคัญในการเอาชีวิตรอดจากการเดินทางอันยาวนานนอกจากความแตกต่างของภูมิอากาศหรือภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ต่างๆทั้งด้านการกินของคนแล้วตัวอาหารเองก็เป็นตัวเล่าเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมาหรือเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เช่นกันแต่ถ้าเราคุยกันในมิติของอาหารในหนังอาหารในหนังหลายๆเรื่องไม่ได้มีไว้แค่กินเท่านั้นแต่มันยังช่วยเล่าเรื่องได้ด้วยบางครั้งเนี่ยอาหารแค่จานเดียวมันแทนความรู้สึกหรือคำพูดบางอย่างของตัวละครได้มากกว่าการพูดออกไปด้วยซ้ำบทบาทของอาหารในภาพยนตร์จึงมีหลากหลายครับอย่างบทบาทแรกอาหารมันอาจจะเป็นตัวละครลับอย่างที่บอกไปครับว่าบางทีอาหารมันเป็นอีกหนึ่งเมสเซจที่ใช้สื่อสารกับคนแทนความรู้สึกของคนออกมาได้แทนสัญญาบางอย่างที่เก็บไว้ลึกๆตัวอย่างที่จะพูดตัวอย่างแรกก็คือหนังไทยของเราครับเรื่องเฉิมเฉิมคือเรื่องราวของสมบัติครับคนขับแท็กซี่กลางคืนใช้ชีวิตวนลูปซ้ำๆเขาคุ้นชินกับการกินต้มเลือดหมูในทุกๆวันเมนูต้มเลือดหมูนี้ครับมันจึงเป็นภาพสะท้อนความมั่นคงเล็กๆของชีวิตของสมบัติเหมือนเป็นเซฟโซนที่ทานึกอะไรไม่ออกก็จะกินเพียงแค่ต้มเลือดหมูนี้ต้มเลือดหมูจึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาครับที่แทนภาพของเซฟโซนหรือโลกยุคเก่าที่ตัวละครยังสมบัติยึดติดอยู่แต่พอเรื่องราวดำเนินไปที่ท้ายเรื่องเนี่ยจะเห็นว่ามีภาพของสมบัติกินแฮมเบอร์เกอร์แทนต้มเลือดหมูซึ่งการเปลี่ยนจากการกินต้มเลือดหมูมากินแฮมเบอร์เกอร์มันก็สื่อถึงอะไรได้หลายอย่างครับอย่างเช่นการเปลี่ยนผ่านของโลกที่สันติก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตัวเขาเองก็ต้องถูกโลกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันแม้จะยังอยากอยู่ที่เดิมก็ตามถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นก็คือบางทีทุนนิยมเนี่ยมันก็เป็นกรอบๆนึงที่พาให้คนต้องปรับตัวไปพร้อมกับสังคมที่มันเคลื่อนไปเช่นกันหรืออีกตัวอย่างนึงครับคือเรื่อง The Lunchbox ที่เล่าในบริบทของเมืองอินเดียตัวละครอย่างอีลาหญิงสาวคนนึงครับที่ได้แต่งงานกับสามีและเธอพยายามกู้ชีวิตรักด้วยการทำกับข้าวแล้วก็ส่งข้าวกล่องไปให้เขาส่งข้าวกล่องผ่านระบบที่ชื่อว่าบาวาราของมุมไบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบการขนส่งปินโตที่ซับซ้อนและแม่นยำที่สุดในโลกแม้ว่าจะไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาซัพพอร์ตแต่แล้ววันหนึ่งครับกล่องข้าวที่เธอส่งไปมันดันไปส่งให้ผู้รับผิดคนกล่องข้าวนั้นไปสู่มือของซาจานพนักงานบัญชีวัยเกษียณครับผู้ใช้ชีวิตซ้ำซากอยู่บนโต๊ะทำงานมีชีวิตที่เหงาๆข้าวกล่องที่ส่งผิดไปถูกใช้เป็นการสื่อสารระหว่าง2ตัวละครนี้ที่ทำให้2ตัวละครนี้ได้เรียนรู้บางอย่างซึ่งกันและกันทั้งแง่ความเหงาความหวังและความสัมพันธ์ของคนแปลกหน้าที่เชื่อมโยงถึงกันได้นอกจากหน้าที่ของอาหารที่เปรียบเสมือนเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่าเรื่องให้กับเรื่องราวแล้วอาหารยังมีหน้าที่อีกอันครับคืออาหารบอกตัวตนของเราและวัฒนธรรมเมนูที่ตัวละครเลือกกินนี่แหละครับคือการบอกรากเหง้าและตัวตนของตัวละครอย่างแท้จริงบางทีแค่ตัวละครนั้นเห็นปรุงอาหารหรือกินอาหารมันก็สื่อว่าตัวละครนั้นเติบโตมายังไงและก็เล่าบริบทของเรื่องราวนั้นได้อย่างเช่นซีรีส์เรื่องสงครามทรงด่วนครับเล่าเรื่องของสันติเด็กด้อยคนหนึ่งที่อยากเปิดสตาร์ทอัพขนส่งสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เมนูประจำของเขาตอนเด็กก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมกับข้าวฟังดูมันง่ายๆครับและหลายๆคนก็อาจจะเคยกินกันแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและข้าวเนี่ยมันเล่าเรื่องชีวิตได้ชัดเจนมากคือความโตมาด้วยความยากลำบากต้องอดออมสมถะต่อให้มีเงินแล้วเขาก็ยังกินเมนูนี้อยู่หรืออีกฉากหนึ่งที่เล่าผ่านอาหารอย่างเช่นไวน์ถือว่าเป็นอาหารสุดหรูต้องมีหลักในการกินมีพิธีรีตองและมีความซับซ้อนแต่ตัวละครอย่างสันติ ขาเลือกที่จะกินไวน์ผ่านการใส่น้ำแข็งซึ่งมันก็มองได้หลายแง่ครับแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ในการกินไวน์ที่เป็นของชนชั้นสูงหรืออีกแง่ก็คือตัวเขาเองเลือกที่จะขบฏกับกรอบสังคมที่วางไว้อีกตัวอย่างนึงเป็นหนังจากฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างก็คือเรื่อง Green Book Green Book เล่าเรื่องของดร.เชอร์รี่ครับนักเปียโนผิวสีมีความสุภาพมีระดับแต่เรื่องราวเล่าในบริบทของสังคมอเมริกาที่ยังมีการแบ่งผิวสีมีการเหยียดคนผิวดำอยู่ตัวละครอย่างดร.เชอร์รี่เขาต้องออกเดินทางครับไปยังเขตที่มีคนขาวที่ยังต่อต้านคนผิวสีอยู่เขาจึงใช้บริการโทนี่ครับเป็นคนขับรถที่จะเดินทางร่วมไปกับเขาและก็เปรียบเสมือนบอดี้การ์ดที่จะคอยคุ้มกันเขาด้วยการเดินทางของคนผิวสีและคนผิวขาวครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าพูดถึงอาหารที่สะท้อนตัวตนได้ดีที่สุดคือฉากที่โทนี่ตัวละครผิวขาวนี้ยื่นถังไก่ทอด KFC ให้กับดร.เชอร์รี่ลองกินเป็นครั้งแรกดร.เชอร์รี่แม้ว่าเขาจะเป็นคนผิวสีแต่เขาใช้ชีวิตอย่างสง่างามใส่ชุดสูทในฉากนี้ตัวละครอย่างดร.เชอร์รี่ก็ได้กัดไก่ทีละน้อยและก็เผยหัวเราะออกมาเหมือนเขาได้เรียนรู้รากเหง้าของอาหารที่ผูกพันกับวัฒนธรรมคนผิวสีอย่างไก่ทอดและก็เรียนรู้ว่าของบ้านๆอย่างไก่ทอดนี่แหละก็มีค่ากับชีวิตที่แม้ดร.เชอร์รี่จะพยายามตัดขาดจากรากเหง้าของการเป็นคนผิวสีเพื่อให้คนผิวขาวยอมรับแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ที่รสชาติของชุมชนหรือรากเหง้าของเขามันยังคงอยู่การกินไก่ทอดของเขาครั้งนั้นจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้และก็สำรวจรากเหง้าที่มาของตัวเองถ้าเรามองดูอีกมุมหนึ่งแล้วอาหารมันสามารถสื่อถึงตัวตนของเราผ่านการนึกถึงความทรงจำบางอย่างจากการกินอาหารบางเมนูได้เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องลัทธชุยลัทธชุยเป็นแอนิเมชันที่เล่าเรื่องของหนูตัวหนึ่งครับที่มีพรสวรรค์ด้านการปรุงอาหารแอบเข้าไปอยู่ในครัวของร้านดังและก็ช่วยเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กล้างจานให้กลายเป็นเชฟที่เก่งกาจได้เนื้อเรื่องดำเนินไปครับจนวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นและหนูต้องมาปรุงอาหารให้กับนักวิจารณ์อาหารสุดโหดที่มีชื่อว่าอีโก้เรมี่ที่เป็นหนูและก็เด็กล้างจานคนนั้นได้วางแผนทำเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าลัตตุยซึ่งลัตตุยเนี่ยเป็นอาหารธรรมดาคนในชนบทมักชอบนำมาทำกินกันแต่เพียงแค่คำแรกที่นักวิจารณ์อาหารสุดโหดคนนั้นได้กินเขาถึงกับนิ่งและภาพก็ตัดไปที่เขาในวัยเด็กที่แม่ของตัวเขาเคยทำลัตตุยให้กินสิ่งนี้ก็จะเล่าว่าอาหารมันไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยเท่านั้นแต่รสชาติเหล่านั้นมันพาเราให้กลับบ้านไปนึกถึงวัยเด็กที่หอยหาความรักของครอบครัวหรือแม่ที่เคยทำอาหารสุดอร่อยให้เรากินเมนูธรรมดามันจึงกระตุกต่อมความทรงจำบางอย่างที่มันอบอุ่นกว่าเมนูไหนหน้าที่ของอาหารในภาพยนตร์ข้อต่อมาครับคืออาหารสามารถเป็นแรงผลักดันเรื่องราวได้ด้วยในหนังหลายเรื่องตัวอาหารหรือวัตถุดิบต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยที่พาตัวละครไปพลิกผันและก็นำไปสู่ข้อสรุปบางอย่างอย่างเช่นเรื่องพิกนำแสดงโดยนิโคลัสเคจซึ่งรับบทเป็นล็อบเชฟมือทองที่เขาตัดสินใจหันหลังให้กับสังคมมาใช้ชีวิตเงียบๆกับหมูแต่นี่มันไม่ใช่หมูธรรมดาครับเป็นหมูสายพันธุ์นึงที่สามารถหาทรัฟเฟิลในป่าได้ซึ่งหมูล่าทรัฟเฟิลตัวนี้ถือว่ามีมูลค่ามากจนวันหนึ่งครับหมูตัวนั้นถูกขโมยล็อบที่มีความผูกพันกับหมูตัวนั้นจึงต้องตามหาหมูพาเขาไปผจญภัยเจอเรื่องต่างๆแต่เรื่องทั้งหมดกลับกลายเป็นการพาเขากลับไปเผชิญอดีตครับเห็นถึงวงการอาหารสุดฟุ้งเฟ้อคนที่เขาเคยรู้จักและตัวล็อบได้เผชิญกับความจริงที่ตัวเขาหนีมาตลอดเห็ดทรัฟเฟิลที่เป็นวัตถุดิบสุดหรูในหนังกลายเป็นตัวแทนของความสูญเสียความรักและก็อดีตที่ไม่เคยสาสางได้มันจึงไม่ใช่แค่หนังล้างแค้นแบบเดือดๆครับแต่คือการเดินทางพาไปหาอดีตและตัวตนทำให้คนดูเข้าใจว่าบางทีสิ่งสำคัญในชีวิตมันไม่ใช่แค่ของที่หายไปแต่มันคือความหมายที่เราผูกไว้กับสิ่งนั้นต่างหากถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สนุกและก็หามุมเล่าได้น่าสนใจอยากแนะนำให้ลองไปดูกันครับหรืออีกเรื่องอย่างเรื่องอกจาเล่าเรื่องของมี่จาเด็กสาวคนหนึ่งที่เลี้ยงหมูยักษ์เอาไว้ที่มีชื่อว่าอกจาเขาเลี้ยงหมูตัวนี้ในหุบเขาที่มีความชนบทและมีความผูกพันที่ลึกซึ้งเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสนิทจนวันหนึ่งครับอกจากลับถูกลักพาตัวไปโดยบริษัทอาหารระดับโลก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปมีจ่าตัวละครเอกจึงต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อตามหาหมูของเธอกลับมาให้ได้จากเรื่องเล็กๆระหว่างเด็กกับหมูแต่เรื่องนี้ค่อยๆแฉประเด็นที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นโลกอุตสาหกรรมอาหารที่มันโหดร้ายคนเราผลักดันการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเพื่อนำสัตว์เหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบให้เรากินเพียงเท่านั้นหนังที่ดูเหมือนเล่าความสัมพันธ์ธรรมดาระหว่างเด็กและหมูกลับกลายเป็นการตั้งคำถามแรงๆให้กับคนดูครับว่าความอร่อยที่พวกเราได้รับประทานในแต่ละวันเนี้ยมันซ่อนความโหดร้ายไว้มากแค่ไหนต้องมีกี่ชีวิตที่ต้องแลกมาให้กับมื้ออาหารแสนอร่อยของเราภาพของโต๊ะอาหารหรือเมนูต่างๆที่อยู่บนโต๊ะมันเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนชนชั้นผ่านเมนูและวัฒนธรรมการกินที่มันแตกต่างกันไปครับลองนึกถึงตัวอย่างอย่างหนังเรื่อง Parasite เรื่องราวของครอบครัวตระกูลคิมที่อยู่กันแบบแออัดเป็นครอบครัวชนชั้นล่างของเกาหลีใต้ครอบครัวนี้ยากจนมากครับและก็หาเงินแทบไม่พอใช้จนวันหนึ่งคิอูลูกชายของครอบครัวได้มีโอกาสเข้าไปสอนพิเศษให้กับลูกสาวบ้านเศรษฐีที่มีนามว่าตระกูลพักและเขาก็ค่อยๆวางแผนครับจะพาคนในบ้านทั้งน้องสาวพ่อแม่เข้าไปทำงานในบ้านนั้นเปรียบเสมือนพาราไซต์หรือปรสิตที่เข้ามาดูดทรัพยากรบางอย่างจากครอบครัวคนรวยถ้าเราถอดความคิดจากหนังเรื่องนี้อาหารถือว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียวครับถ้าเราดูตัวอย่างของอาหารที่ถูกเล่าในเรื่องนี้ฉากแรกครับคือฉากที่ครอบครัวคนจนพับกล่องพิซซ่าเพื่อทำงานหาเลี้ยงครอบครัวการทำงานพับกล่องพิซซ่าของครอบครัวคนจนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องของฐานะทางสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะงานอย่างพับกล่องพิซซ่ามันคืองานที่ซ้ำซากไม่มีเป้าหมายทำเพื่อแลกเงินอันน้อยนิดหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆหรือฉากต่อมาที่ลูกสาวของครอบครัวคนจนกินขนมปังระหว่างสอนศิลปะลูกสาวของครอบครัวคนจนเนี่ยมีชื่อว่าขีจองครับปลอมตัวไปเป็นครูศิลปะของครอบครัวคนรวยเธอหยิบขนมปังของคนรวยมากินตอนนี้เธอกินหน้าตาของเธอดูเฉยเมยการกินขนมปังครั้งนี้อาจจะสื่อว่าเธอเริ่มรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าของของพื้นที่ของชนชั้นสูงนี้โดยไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวและกินอย่างสบายใจเปรียบเสมือนการยึดพื้นที่แบบเงียบๆหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกับบ้านนี้ไปแล้วอีกอาหารหนึ่งครับที่สื่อถึงวัฒนธรรมเกาหลีและชนชั้นของเกาหลีได้เป็นอย่างดีคือฉากการทำซุปเนื้อหรือจัปากูรีเป็นเหตุการณ์ที่คุณนายพักแม่ของครอบครัวคนรวยครับได้โทรสั่งแม่บ้านให้ทำจัปากูรีโดยใส่เนื้อวัวฮันอูซึ่งเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมที่มีราคาแพงและก็หายากลงไปด้วยเรามาดูตัวจัปากูรีนิดนึงครับจัปากูรีหรือในหนังเรียกว่ารำดงคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยอดนิยมของเกาหลีที่เกิดจากการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ชนิดมารวมกันคือจัปาเกตตี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห้งรสซอสถั่วดำผสมกับนีโอกุรีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำรสเผ็ดและซีฟู้ดซึ่งภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันคือภาพของอาหารชนชั้นล่างแต่ในเรื่องอาหารชนชั้นล่างนี้ถูกนำมาผสมกับเนื้อฮันอูวากิวของเกาหลีระดับพรีเมียมมันกลายเป็นความขัดแย้งของชนชั้นในหม้อเดียวกันครับถ้านึกดูเนี่ยมันเป็นอาหารที่ไม่ได้สมเหตุสมผลของคนทั่วไปเพราะอาหารทุกๆอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยในการปรุงเราก็จะไม่ได้ให้ค่าหรือนำวัตถุดิบพรีเมียมมาผสมแต่การนำเนื้อวัวระดับพรีเมียมนี้มาผสมเข้าไปมันก็สื่อถึงความฟุ่มเฟือยของคนรวยที่ไม่ได้คิดอะไรครับอาหารของคนจนอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินเพื่ออยู่รอดแต่พอคนรวยนำมากินมันกลายเป็นอาหารสุดหรูสร้างความรู้สึกตลกร้ายแล้วก็เสียดสีอย่างแสบสันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับที่อาหารเนี่ยมาทำหน้าที่บางอย่างในโลกของภาพยนตร์อีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือบางทีบรรยากาศการกินในฉากที่เราดูในหนังมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และสื่อมากกว่าการแค่ตัวละครกินอาหารเท่านั้นอาหารจึงกลายเป็นภาษาหนึ่งของภาพยนตร์ใช้เล่าถึงอำนาจความรู้สึกหรือแม้แต่ร่องรอยของตัวตนลึกๆของตัวละครนั้นในพาร์ทนี้เราจะพาไปสำรวจกันครับว่าภาพยนตร์ใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องได้ชาญฉลาดและสร้างสรรค์ได้ยังไงยกตัวอย่างที่เรื่องแรกเรื่อง Pulp Fiction หนังคลาสสิกที่เล่าเรื่องของนักฆ่าจูสและวินเซนต์ที่ได้เข้าไปพัวพันกับมาเฟียนักมวยแล้วก็ผู้หญิงเสพยาหนึ่งในซีนที่มีความน่าจดจำก็คือจูสตัวละครที่เป็นนักฆ่ากินเบอร์เกอร์ของเหยื่ออย่างใจเย็น ก่อนที่เขาตัดสินใจจะปิดชีพคนคนนั้นการกินของเขาจึงไม่ใช่แค่การหิวแต่เป็นการประกาศว่าเขานี่แหละเป็นคนคุมเกมอยู่หรืออีกเรื่องที่มีเมสเซจคล้ายๆกันคือเรื่อง No Country for Old Men เรื่องของตัวละครนักฆ่าเช่นกันครับที่มีนามว่าแอนตันนักฆ่าหน้านิ่งที่ตามล่าคนขโมยเงินยาเสพติดมีฉากหนึ่งที่เขานั่งกินถั่วกระป๋องเงียบๆหลังจากฆ่าคนไปหมาดอาหารธรรมดาอย่างถั่วกระป๋องกลับกลายเป็นการสื่อถึงความรู้สึกเย็นชาการฆ่าหรือการสังหารคนกลายเป็นเรื่องจิบๆเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งก่อนกินอาหารธรรมดาอย่างถั่วกระป๋องด้วยซ้ำหรืออาหารธรรมดาอีกอันอย่างส้มครับในเรื่อง The Godfather ที่ในเรื่อง The Godfather ใช้ส้มอาหารธรรมดาสื่อถึงลางร้ายและก็ความตายภาพรวมของ The Godfather คือเรื่องของครอบครัวมาเฟียครับที่ชื่อว่า Corleone ในเรื่องเราจะเห็นว่ามีการใส่ส้มเข้ามาไม่ใช่แค่ใส่มาในเรื่องเฉยๆแต่ทุกครั้งที่กล้องจับส้มเมื่อไหร่เรื่องร้ายจะตามมาทันทีอย่างเช่นฉากประชุมของมาเฟียในออฟฟิศครับตัวละครหลักในเรื่องอย่างดอนวีโต้จับส้มไว้ในมือระหว่างคุยกับแก๊งอื่นไม่ทันไรเขาก็โดนลอบยิงต่อหน้าลูกน้องหรือฉากซื้อส้มหน้าร้านผลไม้ครับที่ดอนกำลังเลือกส้มให้หลานแล้วก้มลงไปเก็บส้มที่หล่นจากนั้นเขาก็โดนยิงทันทีส้มนี่หล่นกระจายเต็มท้องถนนหรือฉากล้างบางแล้วก็สังเก็บศัตรูครับเป็นฉากที่ตัดสลับกับพิธีล้างบาปของหลานไมเคิลกับฉากที่ลูกน้องลุยเก็บศัตรูหนึ่งในห้องที่เกิดเหตุมีผลไม้กองเต็มไปหมดและแน่นอนครับต้องมีส้มด้วยหรือหนังแนวมาเฟียอีกสักเรื่องครับเรื่อง Goodfellas เป็นอีกเรื่องที่ใช้อาหารสื่อสารเรื่องราวได้อย่างเฉียบขาดอย่างซีนทำกับข้าวในคุกครับที่แม้ว่าพวกมาเฟียเนี่ยจะโดนขังในคุกแต่ก็มีอาหารสุดหรูอย่างไวน์สเต็กซึ่งอาหารพวกนี้ก็ใช้สื่อถึงสัญลักษณ์การรักษาหน้าตาและก็ชนชั้นของกลุ่มมาเฟียที่แม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักโทษแล้วแต่ก็ยังเป็นนักโทษที่มีศักดิ์ศรีและก็มีอำนาจเยอะอยู่มาดูตัวอย่างฝั่งเอเชียกันบ้างครับอย่างเรื่องโอบอยโอบอยเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่ถูกขังในห้องเล็กๆนานถึง15ปีโดยตัวเขาเองก็ไม่รู้เหตุผลและก็ที่มาว่าทำไมเขาถึงถูกขังจนวันหนึ่งครับหลังออกมาเขากินปลาหมึกสดทั้งตัวจริงๆแบบยังดิ้นอยู่เลยเป็นฉากที่ดูมีความผะอืดผะอมให้ความรู้สึกดิบเถื่อนกับคนดูฉากนี้มันก็เป็นการสื่อสารถึงชีวิตใหม่ที่เขาได้กลับมาครับแต่มันเต็มไปด้วยความดิบเถื่อนและความแค้นปลาหมึกที่เขากำลังกัดกินดิ้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของรสชาติและความดิบความเจ็บปวดและการไม่เหลืออะไรจะเสียหรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเรื่อง The Wolf of Wall Street เป็นเรื่องของจอร์แดนเบลฟอร์ดบร็อกเกอร์จอมขี้โกงครับที่อยู่ท่ามกลางความฟุ้งเฟ้อในฉากที่เขากินอาหารสุดหรูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสารเสพติดบางอย่างอยู่ข้างอาหารหรูพวกนั้นและอาหารในเรื่องก็ดูไม่ได้ถูกสนใจเท่าไหร่แต่พวกเขากลับสนใจยาเสพติดผงสีขาวมากกว่าอาหารจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่รู้จักพอและบริโภคเกินความจำเป็นเพื่อสื่อถึงอำนาจและความฟุ้งเฟ้อที่เราพูดไปอาหารอาจจะสื่อถึงความรุนแรงหลายด้านครับแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพียงทั้งหมดเพราะมีอีกหลายเรื่องที่อาหารเปรียบเสมือนของขวัญจากใจที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆอย่างเช่นเรื่อง The Farewell เรื่องของบิลลี่ครับหญิงสาวชาวจีนอเมริกันที่กลับมาเจอคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้บอกยายว่าคุณยายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันเป็นฉากการรวมญาติของครอบครัวครับที่กินข้าวด้วยกันแต่แสดงถึงความเจ็บปวดความทรงจำทุกคนหัวเราะทุกคนยิ้มให้กันทั้งที่รู้ในใจว่านี่อาจเป็นมื้อสุดท้ายกับยายและอาหารกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดึงครอบครัวกลับมาหากันอีกครั้งมาดูอีกเรื่องอย่าง Everything Everywhere All at Once เรื่องราวว่าด้วยเอเวอร์ลีนครับเจ้าของร้านซักรีดธรรมดาแต่ถูกดึงเข้าสู่มหากาพย์จักรวาลมัลติเวิร์สขณะที่ลูกสาวของเขาครับกลายเป็นศัตรูที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า Everything Bagel ขึ้นมาเรื่องนี้ใช้อาหารธรรมดาอย่างเบเกิลครับที่เป็นแป้งทรงกลมมีรูตรงกลางรูปร่างเหมือนโดนัทโดยมี Everything Bagel ที่ไม่ใช่ของกินธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์และพลังของตัวร้ายที่เล่าถึงความว่างเปล่าตัวร้ายในเรื่องที่เป็นลูกสาวของเอเวอร์ลินครับสร้างมันขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าถ้าเขาใส่ทุกอย่างลงในเบเกิลนี้ทุกอย่างก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปรูตรงกลางของเบเกิลจึงเปรียบเสมือนหลุมดำที่ดูดทุกอย่างของจักรวาลเอาไว้ถือว่าเป็นการนำอาหารธรรมดาๆท ที่มาเล่าได้อย่างซับซ้อนเลยทีเดียวย้อนกลับมาที่วัฒนธรรมใกล้ตัวอย่างคนไทยกันบ้างครับมีคำหนึ่งครับเกี่ยวกับการกินที่เรามักจะได้ยินเสมอก็คือกินข้าวหรือยังลูกและหลายหนังไทยครับจับประโยคนี้มาเล่าเรื่องได้เป็นธรรมชาติอย่างในเรื่องโฮมที่เล่าเรื่องสั้น3ตอนเกี่ยวกับการกลับบ้านหนึ่งในนั้นคือตอนที่ลูกสาวกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานต์เธอไม่ได้คุยอะไรยาวกับแม่เลยครับอาจจะไม่ได้มีประโยคที่ดูลึกซึ้งแต่มีคำหนึ่งที่แม่เขาพูดว่ากินข้าวหรือยังลูกแล้วก็เดินไปตักข้าวให้ลูกได้กินเงียบๆซึ่งเป็นฉากที่คนดูเข้าใจในทันทีว่าเป็นความรักในบ้านของเราหรืออีกเรื่องอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันครับที่น้ำเด็กสาวคนหนึ่งที่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้พี่โชนหันมามองแต่พอเขาผิดหวังกลับมาบ้านแม่ก็ถามว่าจะให้แม่ทำอะไรให้กินไหมฟังเหมือนมันไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆมันเปรียบเสมือนการปลอบลูกครับว่ากลับมาบ้านเราเถอะแม่ยังอยู่ตรงนี้หรืออีกหนังดีอย่างเรื่องฉลาดเกมโกงหนังที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและก็เกมโกงสอบก็ยังซ่อนประโยคนี้ไว้เป็นที่พักใจให้กับคนดูด้วยครับคือฉากที่พ่อของลินถามว่ามากินข้าวก่อนลูกทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยทำสิ่งที่ผิดมาแต่สุดท้ายพ่อก็ยังห่วงเขาเหมือนเดิมทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีคำว่ารักตรงๆครับแต่ประโยคธรรมดาธรรมดาแค่กินข้าวหรือยังลูกก็ทำหน้าที่แทนความรักแทนคำว่ารักได้เต็มปากนั่นแหละครับเป็นเหมือนภาษารักบ้านๆที่เกี่ยวกับอาหารการกินของบ้านเราหลังจากที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดคุณผู้ฟังจะเห็นว่าบนโต๊ะอาหารในหนังบางทีมันเล่าได้เยอะกว่าสิ่งที่ตัวละครพูดมาซะอีกครับข้าวเพียง1คำขนมเพียง1ชิ้นหรือการกินเพียงแค่คำเดียวเนี่ยมันใช้สื่อความหมายได้ทั้งความรักความทรงจำความแค้นความกลัวหรือแม้แต่ความว่างเปล่าฟังแล้วก็อย่าเพิ่งหิวกันนะครับถ้าดูหนังครั้งหน้าแล้วเห็นฉากที่ตัวละครกินอะไรอาจจะลองตั้งคำถามดูว่าการกินเหล่านั้นมันซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่หรือเปล่าและในตอนหน้าซินีตอสทอดความคิดหนังจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในไทย PBS Podcast ขอบคุณที่แวะมาลิ้มรสชาติที่หลากหลายในหนังไปด้วยกันครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice